lurrazpikoa artez loratzea. Amaia igartua Aristondo. Ezin zitekeen leku aproposago batean ipini izan ere babesleku baten kutsua daukagelak. Gernika Lumoko Bizkaia Bakearen Museoko ataritik beherantz doazen eskailerak ilundu egiten dira bat batean apalki argiztatutako areto batera heltzeraino non hormak kamuflaje berdez pintatuak dauden eta non entzuten den, urrunean bezala sirena baten hotsa. Memoria xaxatzen dute sabai baxuak eta korridore estuak. Eta memoria hori esplizitu bilakatzen du eskaileren bukaerara heltzerakoan parez pare agertzen den eskulturak. Gernikako bombardaketatik bizirik atera ziren pare bat zibil ageri dira oialetan inprimatutako argazki batean egurrabez eta arpilera zaku zegon kortutako egituran. Arkitektura ere bada eta memoriaren jagole. Agerikoa da hori Veronika Domingo Alonso artistaren Bilbo 1989 Bilbotik Gernikara. Desmemoriaren bideak erakusketan. Esanguraz beteriko eraikuntza batzuk hautatu ditu artistak gainera bere ikerketako ari gisa, babeslekuak. 1936ko gerran oparo erabili eta loratu ziren gune haiek sare moduko bat osatuz Bizkaiaren luze zabalean zibilak aireko erasoetatik eta gas toxikoetatik babesteko. Eta ia 100 urte beranduago aspaldi erabiltzeari utzi zioten arren, oraindik badute interpretazio artistiko bat sustatzeko indarra. Babeslekua memoriaren metafora bat izan daiteke, lurraren azpian daude, toki itxusiak dira, eta urteetan ezkutuan egon dira, hausnartu du Ismael Manterola EHUko irakasleak Domingoren lana laburbiltzeko. Erakusketaren komisario izan da Andere Larrinaga EHUko irakaslearekin batera. Bomben eztanda Gernikatik Bilbora. Desmemoriaren bideak erakusketan. Ariz Loyola barra foku. Domingok Alakanten herrialde katalanak ekin zion ikerketari 2022an kasualitatez. Eta Euskal Herriko babeslekuak bilatzeaz, aztertzeaz eta artelanen bidez berrera ikitzeaz arduratu zen ondoren. Herrialde osoari buruzko lan sendoa egina du, baina Larrinagaren berbetan hiru ardaz nabarmendu ditu Gernika Lumoko bilduma apailatzeko. Bilbo, Getxo eta Gernika bera. Hango Bakearen Museoak eta EHUko MHLI Memoria Historikoa Literatura Iberiarretan ikerketa taldeak batera antolatu dute erakusketa Memoriartean Elkarlan proiektuaren barruan, eta irailaren 13ra arte bisitatu ahalko da. Manterolak nabarmendu duenez, gerrari buruz berba egitean soldaduengan eta ekintza militarretan ipintzen da arreta sarri askotan eta gutxiagotan erreparatzen zaie zibilen bizipenei. Babeslekuak aukeratzean, ordea, Domingok jende xea bilakatu du kontakizunaren protagonista. Babeslekuek osatu zuten kate horrek ahalbidetu zuen gure arbasoek bizitza babes zezaten azpimarratu du artistak. Metakrilatoa eta olioa. Katebegi horietako bat errepresentatu du hasierako eskulturan material gutxi batzuekin kondentsatuz leku horien esangura. Egurrezko egiturak erabiltzen zituzten eta ezurdura hori porlanez edo beste material batzuez estaltzen zuten. Piezaren abeek sigi saga forma daukate eta ez ausaz. Sigi saga beti erabiltzen da uhin edakorretik babesteko, babeslekuak bihurguneak eduki behar ditu eta sigi saga batek eragotzi egiten du estandak guztia suntsi dezan. Arpilera zakuak helburu berarekin erabiltzen zituzten, oro bat ala nola babesleku gisa egokitutako sotoetan kolpeak arintzeko. Elementu hori ez gain, familia albumetan gordetako argazkiak baliatu ditu irudikatzeko nola geratu ziren herriak bombardatuak izan eta gero, eta eraso haietatik bizirik atera zirenak erakusketara ekartzeko. Eskultura ez da dena den Domingok erabilitako euskarri bakarra. Formatu aldetik ere oparoa baita bilduma. Grabatuak, pinturak, oialak eta ikusentzunezko bat ere paratu ditu artistak Bakearen Museoko sotoan. Bisitariari harrera egiten dion eskulturaren nondik norakoak azaldu ostean eskuineko korridoreetan ipinitako piezetara jo du Domingok. Bomben estanden interpretazio propioa landu du monotipo multzo batean. Hegazkinaren aireko ikuspegi batek abiatzen du segida eta sekuentzia narratibo bat garatzen da hortik aurrera hainbat margolan abstraktutan, jaurtigaiek lurra jotzen duten unea estanda horien aireko ikuspegia. Eta 1937ko apirilaren 26an Gernika txikitzeko erabili zituzten subombak. Aurrean, metakrilatozko mihise batean laserrez grabatutako triptiko bat dago. Kolore eta testura aldetik monotipoen oso bestelakoa den arren, kokapenaren bidez hartu eman bat ezarri du artistak pieza horien guztien artean, izan ere, zintzilik daude monotipoak. Baina behegainean bermatuta metakrilatoak eta jaurtigaien mugimendua oroitarazten duen uhin bat sortzen dute batera. Bomba nola erortzen den haren txistu hotsa, geldialdi bat eta danba. Hori ikusizkora itzultzen baduzu, gorabehera batzuk ageri dira irakur daitezkenak ez soilik pinturetan edo grabatuetan bertan, baizik eta baita piezak espazioan ipintzeko moduan ere. Laserrez grabatutako metakrilatozko plaka txiki bat. Ariz Loyola barra foku. Gerrako umeak ditu izpide metakrilatozko triptikoak. Asko hitz egiten da haietaz esan du artistak, baina normalean migratu zuten umei erreparatzen zaie. Erakusketa honetan gerran geratu ziren eta gatazka bizi izan zuten umeen ikuspegia jaso dut. Irudia argiago ikusten da metakrilatoaren zati batzuetan eta lausotu egiten da, berriz, zenbait lekutan memoriaren zaurgarritasunaren adierazle. Aldameneko aretoan, teknika bera erabili du atzegoardiako zenbait eszena inprimatzeko nabarmen txikiagoak diren eta argazki tamaina daukaten plaka batzuetan. Gernikako babeslekuak, batzarretxea, Bilboko karton hoteleko bunkerreko arnasbideak. Arrotza abegiko hor bihurtu. Beste elementu funtsezko batzuk jaso ditu olioetan. Gernikako Andra Mari babeslekua eta Txurrukaren monumentuaren eraikuntza adibidez. Monumentu hori ere babesleku gisa erabili zuten. 1936ko gerra hasi zenean eraikitzen ari ziren eta obrak eten zituzten. Getxon asko erabili zen zirkustantzia babesleku gisa. Izan ere, barruan zulo bat zegoen artean, eta ez zegoenez beste babeslekurik portutik gertuko eremu horretan alarmak jotzen zuenean aterpetzeko balio izan zien askori. Koloreekin xehetasunak txertatu dizkio kontakizunari, zuri beltza erabiltzen du nagusiki bere jardunean, baina proiektu horretan kobrezko trazuak ere erabili ditu metraila irudikatzeko eta metal zati horiek dakartza akordura. Era berean, metakrilato plantxen kolore gris argiak. Artista lehengo bidetik itzuli da eskultura dagoen aretora eta handik beste areto batera eraman ditu bisitariak, babeslekuetako jarraibideak imitatuz norabidea adierazten duen kartel bati segika. Nabariagoa eginda aurreko geletatik entzuten zen sirena hotsura. Ondoko paretan proiektatutako ikusentzunezkoari dagokio zarata. Haren aurrean, dozena erdi oial daude dingilizka aretoko sabaitik. Banderatxo horiek argazkilaritza teknika batekin landu ditut banderaren esanaiarekin jolasteko. Batzuetan, alarma elementu bezala funtzionatu zuen banderak hegazkin erasotzaileak mendietatik ikusten ziren eta aurrena, eta mendiz mendi bandera gorri bat astinduz helarazten zuten mezua. Arik eta Eliza batera heldu eta kanpaiak jotzen zituzten arte herritarrei jakinarazteko. Erakusketako bandera gorria gailendu egiten da gainerako oial zuri beltzen artean eta babeslekuetan ipintzen zituzten jarraibideetako batzuk dauzka idatzita, zenbat txisturekin adierazten zen hegazkinen bat zetorrela, zenbatekin jakinarazten zen aterpetik atera zitezkeela. Bideoa iazko proiektu baterako ondu zuen, baina beste geruza bat txertatzen dio Gernikako erakusketari. Gasteizko babeslekuak errepasatzen ditu eta erakusten du halaber herritarrek zer nolako harremana izan zuten toki haiekin. Alakanteko eta hemengo babeslekuen artean eraikuntza desberdintasunak antzeman nituen. Eta eremuaren arabera jendeak modu batera edo bestera ulertzen zuen babeslekua. Batzuek muzin egiten zioten ara joateari eta nahiago zuten mendira joan edo etxean geratu, babeslekua oso leku desatsegina iruditzen zitzaielako itogarria. Beste batzuek aterpen moduan ikusten zuten eta are egunero erabiltzen zuten aurrak uzteko errekaduak edo beste zeregin batzuk egin bitartean. Banderen gela. Ondoan ikusentzunezkoa. Ariz Loyola / Foku. Bideoan zera agertzen da era berean, jende bat saiatu zela babeslekuak abegitsuagoak egiten. Aterpetuek lagatako aztarnak ikus daitezke ikusentzunezko labur horietan, besteak beste grafitiak. Gizakiak aztarna lagatzeko ohitura dauka toki bat bere egiteko, toki horiek pixka bat hobeto ulertzeko azaldu du Manterolak. Ideia horretan sakondu dute bi komisarioek katalogoan. Lekuak edo, akaso ez lekuak deitu beharko genituzke, behin-behineko aterpea hartzeko tokiak zirelako, larrialdietarako tokiak ordu batzuk soilik pasatzeko zenbat eta gutxiago hobe, baina beharrezkoak zirenak bizirik jarraitzeko. Babeslekuen arroztasuna beste zerbaitekin ordezkatu behar zen, besarkaden bidez, jendearen elkartasunaren bidez, ipuinen, kontakizunen, kanten eta bertsoen bidez, seguru asko. Domingoren lanek ere badute lorraz kutsua Manterolaren irudiko. Laserraren bitartez metakrilatoak grabatzen du, aztarna bat uzten du,